Ешая 65-ші бап. Қыдырмағанлар мені таптылар, істемегенлерге өзімні ашық көрсеттім. Адымны чағырмаған халыққа мен мындам, мындам дедім. Яман жолда жүрген, қара ниетлеріні бежерген, инат бір халыққа күн бойы қолларымны ұзаттым. О халық көзіме бақып, мені әр вақыт ачуландыра. Бақчаларында құрбанлар чала, кірпичлерде қоқылы отларны яқа, дүрбелерде отыралар, қобаларда кежелейлер, домыз етіні ашайлар, қазанларында арам аш пішірелер, башқаларға «Тоқта, яқынлашма, мен сенден азизім» дейлер. Олар бұрыныма кірген түтін кебідір, әр күн янған атештір. Бу огымды язылғандыр, индемей жегім, жезалай жағым, ақларыңызны бере жегім. Дағларда қоқылы отларны яқтылар, мені байырларда яманладылар, дей Рабби. Шының ічін гуналары ве бабаларының гуналары ічін жезасыны бере жегім. Эвел еткен ішлері ічін жезасыны башларыңызға түшіре жегім. Рабби бойле дей, данелері сувлы юзым салқымыны көргенде, «Эзмеңіз, онда берекеттір» дейлер. Құлларымның хатыры ічін мен де ойлы япачағым, епсіні йоқ етмейчегім. Якубтан евлятны, Ехудадан дағларымның сабысыны асыл етечегім. Сайлағанларым топрақның сабылары олачақ, анда құлларым яшайчақ. Мені қыдырған халқым, Шарон ерінде қой ечкілеріні отлатачақ, туарлары Акор вадиінде ратланачақ. Амма сізлер, Раббиден вазгечкенлер, азиз дағымны унутканлар, қысмет Алласына софра қойғанлар, тағдыр Алласына савутны қоқылы шарапнен толдырған адамлар. Мен сізні қылычқа қысмет етечегім. Сойылмақ үчін әпіңіз егілечексіз, чүнкі мен чағырғанымда жевап бермедіңіз, айтқанымда діңлемедіңіз, көзлерім огінде яманлық еттіңіз, бегенмегенімні сайладыңыз. Оның үчін Рабби Таля бойле дей, «Мына, құлларым аш ашайжақ, сізлер ісе ач қалачақсыңыз, құлларым ічечек, сізлер ісе сусызлықтан чекішечексіңіз. Құлларым шенгленечеклер, сізлер ісе масқара олачақсыңыз. Құлларым юрек куванчнен ерлайчақлар, сізлер ісе юрек сықынтысындан қычырачақсыңыз. Рухыңызның езілгенінден ағлайчақсыңыз. Сайлаған халқым адыңызнен қарғайчақлар, Рабби Таля сізні өлдіречек. Құлларына ісе башқа ат берекек. Ер юзінде өзіне бағышлав қыдырған ишанчлы Алланың бағышлавыны қыдырачақ. Ер юзінде ант еткен ишанчлы Алланен ант етечек. Эвелкі сықынтылар ұнытылачақ, көзімден сақланачақлар. Бақыңыз, мен яңы көклеріні ве яңы бір еріні яратачағым. Эвелкілері аңылмайчақ. Ақылға біле келмейчек. Менім яратқанларыма ебедиен шенгленіп куваначақсыңыз. Бақыңыз, мен яратқан Иерусалим ве халқ шенг ве куванчлы олачақлар. Иерусалим ічін шенгленечегім, халқым ічін куваначағым, анда іч ағламайчақлар, іч қычырмайчақлар. Анда тек қысқа вақыт яшаған балалар, омырының күнлері толмаған қартлар олмайчақ. 100 яшында өлгенні яш оғлан деп саячақлар. 100 яшыны толдырмаған ісе ләнетлі сайылачақ. Евлеріні құрып ічлерінде яшайчақлар. Юзым бағларыны сачып, салқымларыны ашайчақлар. Олар құрған евлерінде башқалар яшамайчақ. Сачқанларының берекетіні башқалар ашамайчақ. Халқының күнлері терекнің күнлері кебі ұзын олачақ. Сайлағанларым япқанларынен ұзын вақыт құлланачақлар. boşuna çalışmayacaklar. Bela için de bala tapmayacaklar. Özleri de, evlatları da Rabbi yakşılık etilgen halkı olacak. Olar çağırmazdan evvel men cevap berecegim. Laflarını bitirmezden evvel men endi eştecegim. Kaşkır nen kozu beraber otlayacak. Arslan, buğa kibi toban aşayacak. Yılan aşayacağı ise toprak olacak. Aziz dağımının hiçbir yerinde kimse yamanlık etmeyecek, zarar getirmeyecek, dey Rabbi.